Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi kinochilar uyining buzilishini suratga olayotgan mustaqil jurnalist Sidyanishovni militsiya ushladi. Andijonda tuman hokimi ishchilarni majlisda so'kkani iddo qilingan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Byudjet tashkilotlari ishchilari hukumat nashrlariga keng ko'lamda majburiy obuna boshlangandan shikoyat qilmoqda.
Uni haqiqatdan o'zi majburlamasa hech kimga izdoli o'qimayaptimi o'zi?
Kutilmaganda Suriyaga borgan prezident Putin rus harbiylarini Rossiyaga qaytarishga ko'rsatma berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
12-dekabr xabarlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. 12-dekabr kuni tush paytida Toshkentda militsiya xodimlari mustaqil jurnalist Sidyanishovni ushladi. Sidyanishov u bilan bog'langan Ozodlik muxbiriga hozirda Toshkent shahridagi 61-chi militsiya tayanch punktida ushlab turilganini bildirdi. Jurnalistning aytishicha, 2 nafar militsiya kapitani uni Toshkent City loyihasi doirasida buzib tashlanayotgan binolarni suratga olayotgan paytida ushlangan. 45 yashar mustaqil jurnalist Sidyanishov qator mahalliy va xalqaro axborot agentliklari bilan hamkorlik qilib keladi. Istanbul terrorchisi sifatida ko'rilayotgan Abdulqodir Masharipov o'ziga nisbatan boshlangan sud jarayonida ko'rsatma berishdan bosh tortdi. O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Abdulqodir Masharipovga nisbatan sud jarayoni 11-dekabrda Istanbuldagi Silivri qamoqxonasida xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan vaziyatda boshlangandi. Urina tungi klubiga qilingan hujumning bevosita ijrochisi sifatida terrordan 17 kun o'tib qo'lga olingan. Prokurorlar Abdulqodir Masharipovga 40 ta umrbod qamoq jazosi berilishini so'ramoqda. Abdulqodir Masharipov Reyna tungi klubidagi hujumga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 57 odamning biridir. Rossiyaning Rostov-Don shahrida O'zbekistonning bosh konsulligi ochiladi. Bu haqdagi hujjatni Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev imzoladi. Rus rasmiylariga ko'ra, ushbu qaror orqali o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga konsullik yordami ko'rsatish yaxshilanishi ko'zlangan. Rossiyadagi O'zbekiston elchixonasi va konsulliklari xodimlari ustidan ko'plab shikoyatlar bo'lgan. O'zbek muhojirlari elchixona ular murojaatlarini e'tiborsiz qoldirib kelishidan norozi bo'lishgani bir necha bor xabar qilingan. Xitoyning OneBank shirkati O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasiga 500 million dollarlik investitsiya kiritish bo'yicha 15 ta loyihani imzoladi. Kun.uz nashriga ko'ra, ushbu loyihalar orqali O'zbekistonning erkin iqtisodiy zonalarida 10 ming gektarlik hududga logistika markazlari, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash obyektlarini barpo etish ko'zda tutilgan. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida 700 ga yaqin konchi oylik oshishini talab qilib shaxtadan chiqmay qo'ydi. Viloyat rasmiylarining bildirishicha, Shaxtinsk shahridagi 4 konning ishchilari 2 kundan beri tashqariga chiqmayapti. Xabarlarga ko'ra, konchilar vakillari konlar egasi bo'lmuş ArcelorMittal Temirtau shirkati bilan muzokaralar olib bormoqda. Shirkat polat ishlab chiqarish bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinni egallagan global kompaniyadir. Shirkat rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda konchilar oyliklari 2 barobarga oshirilishini talab qilayotganini, mazkur talabni bajaruvchi yangi shartnomalar tayyorlanganini bildirishdi. New Yorkning Times Square mavzosi yaqinidagi Port Authority avtobus terminalida 11-dekabr kuni xudkush o'zini portlatishga harakat qilgan oqibatida 3 kishi yaralandi. Politsiyaga ko'ra, terrorchilik sifatida qaralayotgan mazkur hujum mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 7:30 da sodir etilgan, biroq qo'lbola portlovchi moslama qo'pol va sifatsiz yasalgan ortidan uning portlash kuchi zaif bo'lgan. Buning oqibatida xudkush og'ir yaralangan. Ayni paytda u va hujumda yaralangan yana 3 kishi kasalxonada davolanmoqda. Politsiya voqea joyida qo'lga olingan 27 yoshli xudkushning ismi Akant Ulla ekanini hamda u AQShga Bangladeshdan kelgani taxmin qilinayotganini aytdi. Oq uy matbuot kotibi Sanders ushbu voqeani shunday sharhladi.
This attack underscores the need for Congress to work with the president on immigration reform.
Bu hujum AQSh Kongressi prezident bilan immigratsion islohotlar masalasida hamkorlik qilishi lozimligini ta'kidlamoqda. Bu islohotlar bizning milliy xavfsizligimiz va jamoat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan, dedi Sanders. Rossiya va Turkiya prezident Donald Trampning AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi to'g'risidagi qarori yaqin sharqdagi vaziyatni izdan chiqarishga xizmat qiladi degan nuqtai nazarga qo'shiladi. Bu vaqtda prezident Vladimir Putin Anqarada hamkasbi Rajab Toyib Erdo'g'on bilan o'tgan muzokaralardan so'ng bergan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Putin shuningdek tez orada Turkiya bilan harbiy sanoat sohasidagi shartnomani ham imzolashga umid bildirdi. O'z navbatida Erdo'g'on Turkiya Rossiya bilan AQShning Quddusga nisbatan siyosatini kuzatib borishda davom etishini va bu masalani muntazam muhokama qilib turishini
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi ayrim byudjet tashkilotlarida ishlovchilar bu yil ham davriy nashrlarga obuna bo'lishga majburlanayotganliklari va oyliklardan obuna uchun pul ushlab qolinayotgani haqida Ozodlikka shikoyat qilishmoqda. Garchi bu amal iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga zid esa-da, gazeta jurnallarga majburiy obuna an'ana tusini olgani kuzatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon tibbiyot birlashmasi xodimining Ozodlikka aytishicha, birlashma rahbariyati har bir ishchiga eng avvalo hukumat gazetasi, partiyalar gazetalari, undan so'ng esa o'z sohasi mutaxassisligi bo'yicha, ya'ni sog'liqni saqlash sohasiga oid nashrlarga obuna bo'lishni shart qilib qo'ygan. Har bittamiz Xalq so'zi gazetasi va Hamshira jurnaliga obuna bo'lishimiz shart ekan. Umumiy oyligimizning 1/3 qismini ana shu obuna uchun ushlab qolishmoqda. Yaqinda paxtani deb yerga kirgan cho'ntagimizni birato'la ko'mib qo'yishdi. 430 ming so'm pulga oilamizni boqaylikmi yo matbuotchilarnimi? Eplasa chiqarsin-da gazetasini matbuotchilar, deydi Andijon tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan xodimi. Obunaga majburlanayotganlar faqat tibbiyot xodimlari emas, O'zbekistonning bir qancha maktablari va kollejlarida o'qituvchi va o'quvchilar ham obunaga majburlanayotganliklari aytilmoqda. Xorazm viloyati Urganch shahridagi qurilish kollejida ishlaydigan o'qituvchi ham obuna majburiy ekanligini ta'kidlay turib, o'qituvchilarda hatto o'zi xohlagan gazetaga obuna bo'lish huquqi ham yo'qligini aytadi. Ozodlik O'zbekistonda byudjet xodimlari nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga bog'landi.
Majburiymi bu yoki ixtiyoriymi, shuni bilmoq edik-da.
Yo'q, biz topshiriq bermaymiz. Endi o'zi hozir mana ma'naviy nima bo'yicha hamma tashkilotlarda o'sha obuna tashkillash nima bo'lgan, ro'yxat boshqalar bo'lgan, o'sha bo'yicha nima qilinyapti, obuna tashkillanyapti. Endi unaqa majburiy degan joyi yo'q.
Xolamasa obuna bo'lmaydi, shunaqami?
Endi men uni bilmayman. Majburlashga bizni boshqa tashkilotda huquqimiz ham yo'q, vakolatimiz ham yo'q. Madaniyat, boshqa narsani o'sha ma'rifatni o'sha gazetalar, ommaviy axborotlarda o'qimasa, nima qilmasa qattan biladi. Hozir mana o'zi hamma joyda siyosiy nimalarda ham shu haqida gap ketyapti. Uni haqiqatdan o'zi majburlamasa hech kim gazetalar o'qimayapti ham u.
Majburiy obuna O'zbekistonlik iste'molchilar huquqlari buzilishining bir ko'rinishidir. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish federatsiyasiga ko'ra amaldagi qonunlar iste'molchini gazeta jurnallariga obuna bo'lishga majburlanishdan himoyalaydi. Lekin federatsiya rasmiysining aytishicha, shu paytgacha biron fuqarodan majburiy obuna yuzasidan shikoyat tushmagan. O'zbekistonda ishdan haydalish, tahdidlari ostida qolgan byudjet tashkilotlari xodimlari esa sudga murojaat etishga jur'at etolmasliklarini aytishadi. Matbuot tarqatuvchi hisobdorlik jamiyatiga ko'ra, O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Hordiq, Sug'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi. Lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahar Smolniy tuman sudyasi Tijlova 1985-yilda Samarqand viloyatida tug'ilgan Fozil ismli o'zbek muhojirini sud zalida ozod qildi. O'ta og'ir sanalgan voyaga yetmaganga nisbatan jinsiy tajovuzda ayblanayotgan bu yigit bundan bir yil oldin o'zi ishlab kelgan bolalar bog'chasida mahalliylar tomonidan ayblanib qo'lga olingan edi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. Smolniy tuman sudi matbuot xizmati Fozil ismli O'zbekiston vatandoshiga nisbatan qo'yilgan ayblovlar sud jarayonida o'z isbotini topmagani va u to'liq oqlanganini Ozodlikka bildirishdi. O'zbekiston vatandoshiga noqonuniy jinoiy javobgarlikka tortilgani yuzasidan sarflangan moddiy va ma'naviy zararni Rossiya g'aznasi hisobiga qoplash huquqi berilgani tushuntirildi, dedi ismini aytmagan Smolniy sud vakilasi. Tergovchilar o'zbekistonlik bog'chada o'ynab yurgan bolalardan birini butazorda tutib olgan va shimini yechib qizchaga nisbatan jinsiy xarakterga ega zo'rlash harakatlarini amalga oshirganini tergov xulosasida qayd etgan edi. Shu yilning noyabr oxirlarida bo'lib o'tgan Peterburgdagi bu shov-shuvli sud jarayonida tarjimon sifatida qatnashgan Shuhrat ismli Ozodlik muxlisi o'tgan yilning 3-noyabr kuni bolalar bog'chasida aslida nima bo'lganini Fozilning so'zlariga tayanib aytib berdi. Suhbatdosh o'zbek muhojiri o'zining betartibligi tufayli jabrlandi deydi.
Men prosta sizlarda nimalaringda, saytlaringda 1 yil oldin shuni o'qidim, shu razvratni jessa bo'yicha O'zbekiston fuqarosi ushlanibdi deb. Men shu ishni tarjimonman. Mani qizimga qarab, bog'chadan chiqayotgan qizimga qarab, masturbatsiya qildi deb ayblab jabrlanuvchi ariza yozgan, lekin sudya shunga ishonmadi-da. Er xotin kelishgan bog'chaga, xotini bog'chadan olgani kirib ketgan, eri mashinada kutib turgan bo'lgan. Bu kelib shu bog'chani burchagida turib olib, shu siyakan bo'lgan, siyakanni haligi eri mashinada o'tirib ko'rgan. Endi bog'chani oldida shunaqa qilayotganligi achchig'i kelib, shu menimcha tushib urib tashlaganda, urayotgan paytida keyin guvohlar yig'ilib, nima qilyapsan, nimaga buni urayapsan deb, bu bitta qizchaga shunaqa qildi, shuning uchun urayapman deganda, shunda politsiya chaqirishgan.
Deydi Shuhrat. Sud jarayonida Fozil Muqaddam sudlanmagani, uning Samarqandda 4 yashar qizchasi voyaga yetayotgani va u oilasining yagona boquvchisi ekani aniqlandi. Mahkamada tarjimonlik qilgan Shuhrat o'zbek muhojirining bunday ayblov bo'yicha oqlanishi Rossiya yangi tarixida birinchi marotaba kuzatilayotganini ham bildirdi.
1 yil kun-kunigacha o'tirdi. Statistika bo'yicha butun Rossiya bo'yicha 0.01% ekan oqlov hukmi. Bu juda katta narsa o'zimga olib qarasa. Sud zalidan darhol ozod qilinsin deyildi. Sud zalidan ozod qildi. Batta sudyaning roli xolos.
Dedi Shuhrat. Suhbatdosh ozodlikka chiqqan samarqandlik Fozil yana eski ishiga qaytgani va farroshlik qilayotganini bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kutilmagan tashrif bilan Suriyaga kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Islom davlati ustidan g'alaba qozonilganini e'lon qildi hamda rus harbiylarining sezilarli qismini Suriyadan olib chiqishga ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suriyadagi Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan Xmeymim harbiy bazasida 11 dekabr kuni chiqish qilgan Vladimir Putin
za 2 s небольшим года вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов.
2 yildan sal ko'proq davr mobaynida Rossiya qurolli kuchlari Suriya armiyasi bilan hamkorlikda xalqaro terrorchilarning eng jangovar guruhini tormor etdi. Shu munosabat bilan men Suriya Arab Respublikasi hududiga kiritilgan qo'shinlarning katta qismini uyga, Rossiyaga qaytarish to'g'risida qaror qabul qildim deb bildirdi. Xmeymimdagi tadbirda Suriya prezidenti Bashar Assad ham ishtirok etgani xabar qilindi. Putin Suriyada urush boshlangan 2011 yildan beri birinchi marta bu mamlakatga tashrif qildi. Mazkur tashrif Rossiya prezidentligiga saylov 2018 yilning 18 martida o'tkazilishi rasman e'lon qilinganidan so'ng 5 kun o'tib amalga oshirildi. Putin o'z so'zida Rossiya harbiylarining Suriyadan olib chiqib ketilishi yuzasidan aniq sanalarni aytmadi. Biroq Tartusdagi harbiy dengiz bazasi va Xmeymimdagi baza saqlanib qolinishini bildirdi.
Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования. В Тартусе и здесь, в Хмеймиме.
Bu yerda ikkita doimiy faoliyat yuritadigan baza tashkil etildi. Bular Tartus va Xmeymimdir. Agar terrorchilar yana bosh ko'taradigan bo'lsa, biz ularga shunday zarba beramizki, bunday zarbani ular hali ko'rmagan, dedi Putin. Rossiya Suriyadagi harbiy amaliyotlarni 2015 yildan boshlagan bo'lsa-da, urush boshlangan 2011 yildan beri prezident Bashar Assad rejimini himoya qilib kelmoqda. Putin Suriyadan so'ng Misr poytaxti Qohiraga uchib ketdi va u yerda Prezident Abdul Fattoh al-Sisi bilan muzokaralar o'tkazdi. 12 dekabrda esa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Anqarada uchrashdi. Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng Putin Rossiya va Turkiya prezident Donald Trumpning AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi to'g'risidagi qarori Yaqin Sharqdagi vaziyatni izdan chiqarishga xizmat qiladi degan nuqtai nazarga qo'shiladi deb e'lon qildi. Erdo'g'on esa Anqara va Moskva rasmiylari Rossiyadan S-400 raketa komplekslarini sotib olish masalasini muhokama etish uchun keyingi haftada muzokaralar o'tkazishini ham ta'kidladi.
Toshkentdagi kinochilar uyining buzilishini suratga olayotgan mustaqil jurnalist Sidyanishevni militsiya ushladi. Eri boshqa dinga o'tding deb pichoqlagan sayramlik ayol ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida islomdan chiqqaniga oid da'voni tuhmat deb atadi.
Ayollarni o'ldirib, erkaklar so'zini ochdi.
Tojikiston aloqa xizmati mobil aloqa operatorlaridan Viber, WhatsApp, Imo va Telegramni berkitishni talab qildi. Istanbul terrorchisi Abdulqodir Masharipovga nisbatan sud jarayoni boshlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi aloqa xizmatining raisi Bek Saborov mamlakatdagi mobil telefon operatorlaridan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitishni talab qildi. U bunday amalni milliy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora sifatida baholadi. Oldin janob Sabor farmoni bilan Ozodlik, Ozodagon, YouTube, Facebook kabi hammabob va informatsion saytlar bekitib qo'yilgan edi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston aloqa xizmati so'zchisi Alixon Begnazarovning Ozodlik radiosiga Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitilishi haqidagi xabarlarni rad etdi. Ushbu messenjerlarni bekitish imkoniyati yo'q. Masalan, WhatsAppni qanday bekitish mumkin? Bu xalqaro bir tarmoq bo'lib, bizda uni bekitish uchun kerakli vositalar mavjud emas, dedi Begnazarov. Tojikistondagi yirik mobil telefon va internet provayderlaridan biri Vavilon shirkati raisi Bezov Fayzullayevning aytishicha, aloqa xizmati rahbariyati mobil shirkatlardan NGN, Viber, WhatsApp, IMO va Telegramni bekitish yo'llarini topishni talab qilgan. Aloqa xizmati bu amalni mamlakat xavfsizlik masalasi bilan bog'liq ekanligini ta'kidladi. Hozir biz bu masalani o'rganib chiqyapmiz, deb aytdi Behzod Fayzullayev. Tahlilchilarga ko'ra, bunday tadbirlardan avvalo Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab mehnat muhojirlari zarar ko'radi. Tahlilchi Rustam Gulovning aytishicha, bu tadbir ham aholi va ham provayderlarga iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin. Mening fikrimcha, mazkur tashabbus mualliflarining asosiy maqsadi bozorni monopoliya qilish. Ya'ni aloqa bozori faqat davlat provayderi ixtiyorida bo'lib, xususiy shirkatlar faoliyatiga jiddiy cheklovlar o'rnatiladi. Bu amal qonunchiligiga xilof bo'lib, texnik jihatdan ham uni bajarish qiyindir, dedi Rustam Golov. Tojikiston hukumatining elektrik aloqaning yagona kommutatsion markazi borasidagi qarori asosida barcha xalqaro aloqalar davlatning yagona kommutatsion markazi vositasida amalga oshiradi. Ammo bugungacha aholi, ayniqsa mehnat muhojirlari rasmiy aloqa xizmatlaridan bir necha barobar arzon bo'lgan Viber va WhatsApp kabi arzon messenjerlardan foydalanib kelmoqda. Natijada davlat aloqa xizmatlari katta foydadan mahrum qolgan. Endi aloqa xizmati ushbu vaziyatni o'zgartirishga urinmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
Samarqandlik ayol Amerika Qo'shma Shtatlari sug'urta tizimidan 150 million AQSh dollarini o'g'irlaganlikda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. AQSh mahkamasida Nyu-Yorkning Brooklyn rayonidagi bir necha million dollarlik penthouse'da yashab kelgan Kristina Mirboboyeva, uning eri Aleksandr Kapengin va Kristinaning onasi Irina Fyodorovaga o'tgan hafta rasmiy ayblov e'lon qilindi. Aksariyati sobiq ittifoq respublikalari, xususan o'zbekistonliklar bo'lgan uyushgan jinoiy guruhga Brooklyn uysiz va qashshoqlarni aldash orqali AQSh tibbiy sug'urta tizimidan qariyb 150 million dollarni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirish aybi qo'yildi. 35 yashar Mirboboyeva boshchilik qilgan mazkur guruh Brooklyn prokuraturasiga ko'ra kamida 20 shaxs va 14 ta korporatsiyadan tashkil topgan va 2015 yil yanvaridan joriy yil noyabriga qadar faoliyat yurg'izgan. Bu jinoiy sxemaga ishlaganlar orasida 4 ta vrach, xususan Nyu-York politsiya departamentining 51 yashar kardiologi, shuningdek O'zbekiston Suhrab Qobilov ham bor. Jinoiy guruh a'zolari o'z o'ljasini Bruklindagi uysizlar va bepul ovqat tarqatiladigan joylar va mehnat birjalarida ovlagan. Ular Medicaid va Medicare tibbiy sug'urtasi kartasi bor pulga muhtoj kambag'allarga $40 naqd berib, o'z vrachlari ishlovchi klinikalarga olib kelishgan. Bu yerda ularning karta raqamini yozib olib, go'yo har xil tibbiy analiz va muolajalar o'tkazildi degan soxta hujjatlar bilan sug'urta tizimidan soliq to'lovchilarning millionlab dollari olib turilgan. Mijozlardan olingan har xil testlarni go'yoki analiz qilgan vrachlarga har bir analiz uchun $50 naqd berilgan. Doktorlardan biri Robert Vaccarino 2 yildan kamroq vaqt ichida ana shunday testlardan 8000 tasiga tibbiy xulosa yozib bergan va bu xizmati uchun prokurorning aytishicha qariyb $1,400,000 naqd olgan. Bruklin prokurori Erik Gonzales aytishicha, Fransiyaning dunyoga mashhur Chanel brendining shaydosi bo'lgan Kristina Mirboboyeva ijtimoiy tarmoqlarda o'zining qimmatbaho hayot tarzi bilan maqtanib kelgan. $3,250,000 naqd pulga olingan penthouse'da yashab kelgan Mirboboyeva har bir sumkasining $6,500 ekani, $6,000 bir shisha viski sotib olganini ko'z qilib kelgan. Uning tabi ancha qimmat bo'lgan dedi mahkamadagi chiqishda prokuror Gonsales. Mahkama davomida Mirboboyevaning uydan olingan qimmatbaho sumkalar, tufli qutilariga solingan $100 naqd pullarni ashyoviy dalil sifatida ko'rsatildi. Aytilishicha, tintuv paytida jinoiy guruh yetakchilari uydan $700,000 naqd pul musodara qilingan, Mirboboyevaning o'zi hibsga olingan. AQSh soliq to'lovchilaridan o'g'irlagani aniqlangan $146 million qaytarish maqsadida Bruklin prokuraturasi ushbu jinoiy to'da a'zolarining dunyo bo'ylab 130dan oshiq bank hisobini muzlatib qo'ygan. Mirboboyeva boshchiligidagi guruh a'zolariga qo'yilgan rasmiy ayblovlar mahkama davomida o'z tasdig'ini topsa, to'da boshlar 25 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Turkiyaning Istanbul shahridagi Reina tungi klubiga 2017-yilning 1-yanvariga o'tar kechasi qilingan mudhish hujumni amalga oshirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik Abdulqodir Masharipovga nisbatan 1-sud jarayoni 11 dekabr kuni Istanbulning Silivri qamoqxonasida boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Turk prokurorlari Abdulqodir Masharipovga 40 ta umrbod qamoq jazosi berilishini, shuningdek qotillik hamda boshqa jinoyatlar uchun qo'shimcha 2397 yillik qamoq jazosiga hukm qilishni so'ramoqda. U 39 odamni o'ldirganlik, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, terrorchilik faoliyati, ko'plab qotilliklar va qotillikka urinishlar hamda noqonuniy qurollarga egalik qilishda ayblanmoqda. Abdulqodir Masharipov Reina tungi klubidagi hujumga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 57 odamdan biri. Ayblov bildirilganlar orasida uning turmush o'rtog'i Zarina Nurullayeva ham bor. 11 dekabrda boshlanadigan sudda 57 odamning barchasi qora kursida o'tirishi, Zarina Nurullayevaga ham eriga so'ralgan jazo berilishi mumkinligi aytilmoqda. Abdulqodir Masharipov 16 yanvar kuni Istanbulda 17 kunlik politsiya maxsus amaliyoti natijasida qo'lga olingan edi. Amaliyotda 2000 politsiyachi ishtirok etgan Reina tungi klubiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan. Xabarlarda aytilishicha, politsiya Abdulqodir Masharipov ko'rsatmalari asosida Istanbulda yirik ekstremistik guruh fosh etilganini, Masharipov o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olganini ma'lum qilgan. U Turkiyaga 2016 yil yanvarida Eron orqali kelgani, bir muddat Konya shahrida yashagani, keyin Islom davlati mas'ullaridan Istanbulda terror xuruji uyushtirish amrini olganini bildirgan. Abu Muhammad Xurosoniy laqabli 34 yoshli hujumchi hujum haqidagi topshiriqni Islom davlati markazi hisoblanmish Raqqadagi amirdan olganini aytgan. Prokurorlarga ko'ra, Masharipovga hujum qilishga buyruqni Islom davlati guruhi saflarida bo'lgan kelib chiqishi rossiyalik amir Islom Atabiyev bergan. 1-yanvarga o'tar kechasi Reina tungi klubida amalga oshirilgan hujumda 39 kishi halok bo'lgan, 69 odam yaralangandi. Amerika ovozi radiosi 23 aprelda AQSh maxsus kuchlariga tayanib, terror hujumiga mas'ul shaxslardan biri bo'lgan kelib chiqishi o'zbekistonlik Abdurahmon O'zbekiy 6 aprel kuni Suriyadagi harbiy amaliyot paytida o'ldirilganini xabar qilgan. Turkiyaning Anadolu agentligi Abdulqodir Masharipov O'zbekistonning Qo'qon shahridan bo'lgani, u o'z vatanini 6 yil avval tark etib Afg'onistonga o'tib ketgani haqida xabar qilgandi. U terror guruhiga a'zoligi tufayli O'zbekistonda qidiruvdagi shaxslar ro'yxatida bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Masharipov Afg'onistonda yurgan paytda Al-Qoida safidan chiqib, Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda un, moy, go'sht, shakar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarining narxlari so'nggi 30 kunda 20%dan 70%gacha qimmatladi. Ozodlik respublikaning poytaxti va sharqiy, janubiy hamda shimoliy viloyatlardagi narx-navolar oshishini o'sha joyda istiqomat qiladigan respondentlar yordamida o'rgandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklarning yozishicha, so'nggi kunlar xalqning asosiy iste'mol mahsulotlari bo'lgan mollar sezilarli darajada qimmatlagan. Andijonlik tadbirlardan birining aytishicha, ayniqsa un, go'sht va guruch ancha qimmatlagan.
Hozir narxi oshgani go'shtlar qimmatladi aka, 36 ming so'm. 34 mingdan 36 mingga chiqdi go'sht. 1 litr pistayolar 9 ming so'mdan 11 ming so'mga chiqdi aka. Narx oshgandan beri. Keyin misol kalbasa mahsulotlari ham oshdi. Oziq-ovqat narxlari oshmagan narsa qolmadi. 100% hamma yo'q oshdi.
Guruch qancha
oshdi? Narxni. Guruchlar, avangardlar 3.5 mingda, hozir 5 ming so'm bo'lib qoldi. Zerzalar 14 ming so'm edi, hozir 18 ming so'm bo'ldi zerzalar. Makro mahsulotlari hozir 1 kilosi 4 ming so'm bo'lib qolgan. Oldin 2.5 ming so'm sotilardi.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan Abdukarimning aytishicha, narxlar patolog bo'lib ketdi.
Unlar mana 105 edi, 150 gacha bo'ldi ana u oliy nimalar, 54lar.
Qozog'iston unlari?
Qozog' uni 150 shundaylar bo'ldi.
Ha,
O'zbekistonlar yog'di litri 10 ming so'm edi, 11 ming ko'tarilganda narx patolog. Go'sht 26 ming yozib qo'yibdi, 30 ming sotyapti. Qassoblar. Nimaga endi 26 ming? Men kilo 1 kilo tortirsam, 26 ming pul bersam, 26 ming pulim bo'lsa kistam. Sen bilan urushib qolishim kerak endi men bir ikkita. Aka endi hamma joy shu 26 yozib qo'yib 30 sotyapmiz. Guruch ko'tarilgan aka. Guruch 8 ming. Oddiy guruch xorazmliki derizalar 8 ming. Bu oddiy guruchlar 6 ming.
Avval qancha edi?
Hozir 3 ming edi, 3.5 ming edi, yaxshi guruch 5 ming edi.
Deydi denovlik Abdukarim. Xorazm viloyatining Xiva shahridagi dehqon bozoridan bozorlik qilib qaytgan Otanazar aka, narx-navoning ko'tarilishi oddiy maoshga kun ko'radigan odamlarni qiyin ahvolga solib qo'yganini aytadi.
Bozorga chiqaman, chiqqan bilan bozorda narsa ikki barobar bo'lib chiqdi-ku qimmatlar bilan narsa. Qozog'istonda 120-130 o'xshaydi. Hankavrensni ular ham O'zbekistonda chiqadigan ham 100dan ziyod bozordakilar. Guruch 30 ming so'mning arzoni bozorda, Xivani bozorini boramiz biz.
Guruchchi guruch, Xorazm guruchchi vataniku.
Ha, guruch endi bir inkomati lazeri beda shu 7-8 o'xshaydi.
Avval qancha edi?
5 ming edi, ha? Endi Nukusdan elenga deyarlar, ular biz hozir 5-6 chiqib o'xshaydi. 20% 30% qimmatlar o'xshaydi, bundan ko'p emas. Guruch endi 30 ming so'm hozir. Bozorda endi yaxshisi 38 ming hozir kerak. 38-35. Yaxshi go'shtlar qimmatroq. Eng arzoni 30 ming so'm bozorda. Xivani bozorida yaxshi go'sht yo'q qo'ydi. Endi yarmarkaga chiqaradi. Vam shu o'rtada o'tiribdilar.
Deydi Otanazar aka. Toshkent shahrining Chorsu bozorida tadbirkorlik qiladigan Jahongir Shosalimov bugun bozordagi narxlarni monitoring qilib chiqqanini aytar ekan, 1 oktyabrga nisbatan narxlar Toshkentda 20-30% qimmatlaganini aytdi.
Mana hozir 1 oktyabrga hozir bo'lganda sar farqlarni aytaman-chi. Mana hozir asosan menda ko'tarilgani sal qo'y go'sht ko'tarilibdi. 1.5 ming 35 ming sotilyapti qo'y go'shti. Mol go'shti ham ming so'mga ko'tarilgan, 3% atrofida bo'ladi. 34 ming sotilyapti. 3 ming, 2.5 ming un. Sal ko'tarilganlarga yana tuxum oshgan, tuxum. 650dan 700 oshgan, bu ham anchagina 8% atrofida bo'ladi. Keyin o'z xabaringiz bor, buxanka non oshdi. 650-700 chiqdi. Keyin yog' o'simlik yog'i ya'ni 900 atrofida turibdi. Keyin hamma tendensiya bu yog'iga endi haligi sezonisi hozir katta. Bular hammasi o'zi mavsumiy 5-10% ko'tariladi mavsumiy. Oldin 7000 olgan guruchlaringiz hozir 8500. Hozir 4000 bu 6000 oladigan narsalaringiz 7500 ko'tarilgan guruch.
Deydi toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.